жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматыда қаңтардың 29-ы басталатын қысқы универсиадаға Қазақстаннан 170-тей спортшы қатысады. Мамандар Қазақстанның жалпы есептегі бірінші орынға таласатынын айтады. Дүниежүзілік қысқы универсиада осымен 28 рет өтіп тұр. Қаңтардың 29-ы мен ақпанның 8 аралығында өтетін Алматыдағы универсиадада спортшылар 12 спорт түрінен жарысады. Бұл шараны өткізуге Қазақстан 17 миллиард теңге, шамамен 50 миллионнан астам доллар қаражат бөлген. Универсиадаға қатысатындар арасында мәнерлеп сырғанаудан 2014 жылғы Сочи олимпиадасының қола жүлдегері, 2013 жылғы мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Денис Тен, шорт-тректен әлем кубогының жеңімпаздары Абзал Әжғалиев пен Нұрберген Жұмағазиев, Ақышта өткен халықаралық биатлон жарысында әлем чемпионы болған Галина Вишневская, 2015 жылғы универсиада чемпионы Алина Райкова, фристайлдан әлем кубогы кезеңдерінде алтын алған Юлия Галышева мен Дмитрий Рейхерт, конькиден халықаралық жарыстардың жүлдегері Дарсил Эсамамба да бар. 2015 жылы Қазақстан азаматтығын алған кореялық Ким Йонг А да қатысушылар тізіміне енген. Қазақстан универсиадаға сноуборд пен кёрлингтен алғаш рет қатысады. Бұдан бөлек ұйымдастырушы ел трамплиннен секіру, шаңғы мен жүгіру, хоккей, тау шаңғысы, шаңғы қос сайысы тәрізді спорт түрлерінен де жүлделі орындарға таласпақ. Қысқы спорт тақырыбын зерттеп жүрген спорт шолушысы Тимур Байкетаев Қазақстанның универсиадаға қатысатын құрамын өте мықты кәсіби спортшылардан құралған деп бағалайды.
Мы являемся хозяевами этих соревнований, и сильные спортсмены со всех стран участниц не приедут, привезут 5-й, 6-й, 3-й, 4-й составы. Соответственно, сборная Казахстана займет первое место.
Қазақстан студенттер спорты федерациясының төрағасы Қайрат Закарьянов Азаттық тілшісіне Алматыдағы жарыста Қазақстанның барынша көп медаль алуға тырысатынын мәлімдеді.
3 дня назад было у Тасмагомбетова совещание. Там присутствовал министр спорта, министр образования. Министр спорта сказал очень осторожно, что мы должны войти в пятерку. Я сказал, мы будем бороться за первое место. Потому что 2 года назад в испанском городе Гранада выступали только по 7 видам спорта из 12. И мы заняли 3-е общекомандное место, пропустили вперед только Россию и Южную Корею. Сегодня мы выступаем в полном составе по всем 12 видам спорта. Поэтому у нас есть все шансы с Россией побороться за золотые медали.
Қазір әлемде қысқы спорттық маусым өтіп жатыр. Қысқы спорт түрлерінен әлемге танылған спортшылардың дені әлем кубогы мен халықаралық чемпионаттарға қатысып жатыр. Олар Алматыдағы студенттер жарысына келе алмайды. Ал Қазақстанның мықты спортшылары үшін 2017 жыл қарбалас өтетін түрі бар. Өйткені универсиадаға қатысудан бөлек олардың көбі ақпанның 19 мен 26 аралығында Саппорода өтетін Азия ойындарына барады. Журналист Тимур Байкетаевтың пікірінше спортшыларға жарыстар кестесінің тығыздығы ауыр тимек.
У нас вот есть беда у наших чиновников от спорта. Если мы в них вкладываем деньги, если мы им платим фантастическую зарплату, значит, они должны до конца отрабатывать. То есть нужно из ребят все соки выжимать. И в этом плане мне их очень жаль, потому что Азия, потом Европа, потом опять Азия. То есть, ну, они же не роботы, это какие-то. Мы должны были не самых лучших сюда заявлять на универсиаду, а тоже, как и все страны-участники, вторые, третьи, четвертые составы, чтобы зажить, возможно, новые звезды какие-то, да?
Ал биатлоншы Галина Вишневская барлық жарыстарға дайын екенін, универсиаданың алтын жүлдесі спорттық карьерасындағы басты мақсаты болып тұрғанын айтады. Қазақстан 2015 жылы Словакия мен Испания бірігіп өткізген қысқы универсиадаға 89 спорт шапар, 5 алтын, 6 күміс жүлде еленген. Қазақстан ол жолы жалпы есепте Ресей мен Оңтүстік Кореядан кейінгі 3-ші орынды алған болатын. Универсиаданың ашылу салтанаты қаңтардың 29-ы күні Алматы арена мұз айдыны сарайында кешкі сағат 7-де басталады. Универсиаданың спорт шараларына билет алу туралы ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан біле аласыздар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.